Здравствуйте, вы слушаете Громадское радио. Это программа «Киев-Донбасс». И в студии сегодня для вас работают Виктория Ермолаева и Ирина Славинская, Анна Киричевская за режиссерским пультом. И давайте для начала анонсируем, о чем мы сегодня будем говорить.
Начинаем программу с резонансного события всемирной важности. Резолюции климатической конференции КОП-21 комментирует эксперт Тарас Бебешко, который только что вернулся из Парижа.
Далее продолжаем разговор темой безвизового режима СИЕС для Украины. Говорим с Ириной Сушко, главой организации «Европа без барьеров».
Что думают о новых паспортах правозащитники, расскажет Владимир Яворский, член правления УГСПЛ.
Продолжаем правозащитную тематику темой трудоустройства и социализации ветеранов АТО. О новом проекте «Воину гідну працю» расскажет координатор Оксана Воропай.
В 13.00 час начнем темой дискриминации вынужденно перемещенных лиц. Об этой теме, об этой проблеме и путях ее преодоления расскажет юрист Сергей Заяц, эксперт правозащитного регионального центра прав человека.
И в конце дневного выпуска известная музыкант и лидер группы «Крыхетка» Саша Кольцова. Слушаем новую песню и, конечно же, думаем. Громадське радио, программа «Киев-Донбасс». Итак, и в начале нашего разговора стоит, наверное, напомнить также, где можно слушать Громадське радио. В Киеве нас слышно на частоте 70,4 МГц, в Красноармейске 99,6, в Краматорске 103,2, в Волновахе 103,8. А также слушайте онлайн-трансляцию на сайте громадскерадио.орг. Мы начинаем разговор с анонсированной первой темы. С нами на телефонной связи Тарас Бебешко, который только что вернулся из Парижа, и у нас есть шанс продолжить начатый в эфирах Громадского радио разговор об этой большой климатической конференции. Наверное, стоит напомнить, что в предыдущих эфирах на Громадском радио мы уже обсудили несколько ключевых точек, принятой в субботу резолюции в Париже в рамках конференции КОП-21. И есть очень важные стратегические точки. Так, например, было принято решение о том, чтобы до 2050 года отказаться от использования ископаемого топлива, что прямо касается Украины, которая добывает уголь, например, и газ. Также есть интересные новости из Китая, которые обещают уменьшить количество выкидов теплоэлектростанций, а также обещают закрыть ряд теплоэлектростанций на своей территории и многое другое. Надеюсь, что Тарас Бебешко поможет нам обратить внимание на другие важные точки принятой резолюции. Собственно, это является первым вопросом. Что, на ваш взгляд, Тарас, является важными пунктами принятой резолюции, этого огромного документа?
Ну, это не резолюция, это договор новый, глобальный. То есть это значительно более широкий документ, чем просто резолюция. Очень важно то, что этот документ, он открывает практически новые, доселе неизведанные, огромные финансовые потоки в глобальной экономике. И причем, к сожалению, эта тема иногда превалировала на вопросами экологии, вопросами климата во время переговоров. Это именно финансовые потоки. То есть для нас это возможность к ним присоединиться и, более того, принять участие в их формировании на самом зачаточном уровне.
Я думаю, стоит расшифровать, каким образом климатические решения могут касаться финансовых потоков глобальной экономики, и в том числе, наверное, стоит сделать акцент на том, как это касается Украины и украинской экономики, если, конечно, касается.
Безусловно, касается. Украина все-таки это неразрывный участник международных экономических процессов, и все, что происходит в мире, оно рано или поздно на нас отобразится. Что касается, почему это потоки и почему это финансы в первую очередь, речь идет о том, что человечество подошло к ним оценить объемы потребляемых так называемых экосистемных услуг. То есть то, что мы потребляем все от природы, необходимо наконец-таки получить, должно наконец получить свою какую-то экономическую оценку. И вот процессы, связанные именно с изменением климата, наиболее подстегнули этот глобальный тренд. И именно в рамках сначала Киотского протокола, а вот сейчас и Парижского соглашения, были разработаны механизмы, которые позволяют это делать. То есть это рынок. подключение экосистем в непосредственно систему хозяйствования. То есть она не будет уже в мире рассматриваться исключительно как ресурс, который можно черпать. А на самом деле природу все больше начинают рассматривать как, ну, скажем так, как своего рода поставщика этих услуг, которые потребляют люди. А за каждую услугу надо платить.
И вопрос еще к Тарасу Бебешко. Скажите, пожалуйста, как Украина выживет без газа и угля, который, допустим, перестанет добывать?
Если перестанет добывать до 2050 года.
Ну, вы знаете, и это, кстати, не совсем верное трактование, вот то, что я услышал по поводу перестанет добывать и так далее. Речь не идет о том, что мир перестанет добывать уголь или газ и так далее. Нет. Речь скорее идет о сбалансированном взаимоотношении. Все равно были, есть и будут еще долгое время такие технологии, которые требуют и потребления газа, и потребления угля. И уголь можно ведь не только сжигать. Уголь — это замечательное сырье для химической промышленности и так далее. То есть многие вещи, которые вокруг вас сделаны или из газа, или из угля. Та же самая пластмасса. И мы это еще очень долго будем потреблять. Речь идет о том, что всякое такое потребление, да, добыча газа, добыча угля и так далее, должно быть компенсировано какими-то природоохранными или, скажем так, услугами той же самой природы. Сокращение влияния на нее, увеличение площади лесов, защитных территорий. То есть, понимаете, мы все больше и больше приходим к балансированному взаимоотношению с природой. И вот Парижское соглашение, оно закладывает очень четкие основы для именно вот такого баланса. Потребление того, что мы взяли от природы, и то, что мы природе даем.
И еще один вопрос в связи с тем, что мы услышали. Очевидно, что уменьшение добычи угля как источника энергии может привести к развитию альтернативных источников энергии. Как в Украине с этим обстоит дело сегодня? Какие наши перспективы?
Ну, перспективы у нас огромные, действительно. Я об этом замечают многие эксперты, что по энергоэффективности мы пасем задник во всем мире. Таких стран, как и в Европе, там, в той же Скандинавии, еще очень, очень много развиваться и много что делать. А вопрос в сокращении добычи и внедрении альтернативной энергетики, они не совсем связаны, хотя и близки. А, но альтернативная энергетика уже сейчас у нас активно вводится, и это в первую очередь та же самая биомасса, и ветровая, и солнечная энергетика. То есть эти процессы будут развиваться параллельно, но совершенно в другом, непривычном до Парижского соглашения русле. Понимаете, если до Парижского соглашения все было очень просто, скажем так, там, углеродные единицы купил, продал, то есть, ну, достаточно простой примитивный уровень, то Парижское соглашение — это, ну, скажем так, высшая математика. Это не рыбка, которая дается там, тем или другим странам. Это, если позволите, вот такое сравнение, это как удочки, которые позволяют там ловить рыбу и так далее, и так далее. То есть это другой уровень, качественно новый уровень взаимоотношений между странами и странами природы.
Огромное спасибо. С нами на телефонной связи был эксперт Тарас Бебешко, который только что вернулся из Парижа и был очевидцем и участником огромной климатической конференции COP21, в результате которой было принято большое соглашение с стратегическими планами развития мира. Даже говорю без иронии вот эти большие слова, потому что действительно документ соглашения может определить то, как будет развиваться планета Земля вместе в унисон со всеми странами вместе до 2050 года. Заявлено немало очень важных стратегических целей, и Тарас Бебешко о некоторых напомнил. И тут же, наверное, стоит сказать о том, что одна Украина в этой истории не является игроком. Очень важно помнить, что соглашение, принятое на конференции COP21, климатическое соглашение, имеет смысл прежде всего как некое единое солидарное действие многих стран. И в этом контексте интересно посмотреть посмотреть, как будут себя вести Соединенные Штаты, очень важное для развития и для защиты от последствий изменения климата страна. Интересно посмотреть, что будут делать другие европейские страны, что Евросоюз сделает. Там в том числе давно уже идут дискуссии о том, чтобы сделать автомобили, например, еще более экологичными и ограничить их выбросы. И еще много тем остается. Если вас заинтересовала эта тема, то заходите на сайт громадскирадио.орг. Там можно услышать наши предыдущие разговоры на тему большой климатической конференции в Париже. Мы будем продолжать следить за этой темой. Это, очевидно, сюжет не для одного дня, а для нескольких дней или даже недель обсуждения. Эксперты из Украины продолжают возвращаться из Парижа. Многие принесли с собой в клювике, скажу такую метафору, разнообразные новости и оценки того, что произошло, этого документа, который подписали. Поэтому есть о чем послушать, есть о чем подумать. Напомню, что вы слушаете Громадский радио. Это программа «Киев-Донбасс». В студии работают Виктория Ермолаева и Ирина Славинская. И мы продолжаем.
И следующая тема, о которой пойдет речь. Вчера появилась информация о том, что Еврокомиссия отложила публикацию отчета, который касается безвизового режима для Украины и Грузии. Отложили якобы на время после саммита 17-18 декабря. Об этом сообщают члены Еврокомиссии. И есть две причины, по которым, возможно, отложили этот отчет, либо чтобы сделать его более мягким, либо, наоборот, чтобы ужесточить некоторые пункты. Информации точной об этом пока нет. И у нас на связи... Нет на связи пока Ирины Сушко, с которой мы хотели обсудить эту тему.
Но, может быть, мы попытаемся дозвониться еще одному нашему собеседнику. Это Владимир Яворский, который является правозащитником, член правления Украинского Келесинского союза по защите прав человека. И есть еще один интересный сюжет. Он, кстати, очень связан с темой безвизового режима с Евросоюзом для Украины. Это возможность введения нового типа паспортов. Речь идет о возможном введении таких ID, identity card, карточек пластиковых, которые заменят внутренние паспорта и, возможно, внешние паспорта для поездок за границу. С нами на связи уже есть Владимир Яворский. Я надеюсь, что он, как правозащитник, сможет рассказать больше о правовом измерении вот этой возможной реформы. Владимир?
Добрый день. Здесь есть несколько проблем связанных. С одной стороны, это очень позитивное, оно очень удобное и нужная вещь, потому что оно упрощает гражданину жизнь. А с другой стороны, оно усложняет определенные вещи, потому что, например, с такой пластиковым паспортом нельзя выехать за границу. Кроме того, технически органы власти, они не готовы к тому, чтобы работать с такими пластиковыми карточками. То есть у них нет никаких считывающих устройств, то есть никакую информацию они считать оттуда не смогут. Это значит, что это нужно будет заменять какими-то справками, например, о месте жительства, о состоянии семьи, о месте рождения, там подпись, там еще что-то. То есть это все будет совершенно не урегулировано, как эти все данные получать, если теперь не будет бумажного паспорта. И другая большая проблема – это то, что стоимость такого паспорта, она оценивается где-то 180-200 гривен, при том, что непонятно, какие люди не будут платить за получение такого паспорта, потому что на сегодняшний день внутренний паспорт, многие категории лиц, в том числе те, кто получает впервые, они получают его бесплатно. И это очень важное такое правило, что паспорт должен получать бесплатно, поскольку это внутренний паспорт, это не для поездок за границу, он нужен каждому, и далеко не каждый может за него заплатить.
Вы сказали, что с внутренним паспортом нового образца нельзя выехать за границу, да? Почему?
Да.
А можно поподробнее этот момент? Почему?
Ну, например, вот в Беларуси действует соглашение, по которому есть описание старого паспорта, и он действительно идет как паспортный документ с определенной степенью защиты и так далее. По пластиковым документам, как правило, страны не разрешают въезжать в свою страну. Например, если взять другие страны, там, у которых есть пластиковые внутренние паспорта, они действуют исключительно внутри государства.
То есть паспорта старого образца будут оставлять украинцам или их изымают при получении нового?
Нет, их изымают. изымают. В этом-то и суть, что их изымают, выдают только пластиковую карточку, которая будет действовать фактически только в Украине.
А это будет обязательно для украинских граждан или это по желанию?
Нет, это будет обязательно, но вопрос в том, что это будет постепенно. То есть старые паспорта не нужно будет менять на пластиковые паспорта. Но при получении нового паспорта, например, те, кто там потерял паспорт, или он повредился, или он не впервые получает такой паспорт, они уже будут получать пластиковую карточку.
Хочется также спросить о, скажем так, измерении обязательности получения подобных пластиковых паспортов. Насколько мы можем говорить о том, что эта процедура уже запущена, или же скорее идет речь о разговорах на эту тему, о возможности того, что украинцы начнут переходить к пластиковым карточкам?
Нет, это еще весной было принято постановление Кабинета министров Украины, несколько раз уже срок переносился их введение, и с 1 января, буквально несколько дней назад, президент уже анонсировал, что будут выдаваться исключительно пластиковые карточки.
То есть это...
Это уже абсолютно реальный процесс, который унормирован. Единственное, чего на сегодняшний день точно не определено, это стоимости, и как кто будет оплачивать. То есть вот это вот только один вопрос, он не урегулирован.
То есть новый пластиковый паспорт будут получать дети, достигшие 16-летнего возраста, и те люди, которым нужно вклеивать фотографию в 25 и 45 лет, если я не ошибаюсь, да? Или только дети?
Да. Те, которые будут менять паспорт, там или они потеряют, либо он будет поврежден, их не паспорт, либо новые паспорта, которые получают. То есть обязательно менять паспорт не нужно будет.
Еще интересно спросить, вы выше сказали, что украинские государственные органы пока не обеспечены считывающими устройствами для того, чтобы адекватно, скажем так, пользоваться электронными паспортами.
Считывать информацию и понимать, что это, например, действительно реальная карточка, а не напечатанный на принтере пластик какой-то.
И что это значит? Это что значит, что ряд людей, например, 16-летних детей, подростков, окажутся с карточками, которые никто не сможет прочесть? Какие перспективы в этом смысле?
Нет, ну там на карточке написано фамилия, имя, отчество, фотографии есть. То есть они могут показать их. Но на самом деле от них будут с большой уверенностью, будут, например, в банках, в других учреждениях, будут требовать дополнительные справки. То есть, например, место регистрации, о месте регистрации, там, о состоянии семьи, женат, не женат, там, и так далее. То есть все вот эти вот данные, которые сегодня заносятся в бумажный паспорт, и они заносятся в чип, который в этой пластиковой карточке. Но большинство органов власти не сможет прочитать эту информацию в этой пластиковой карточке. Поэтому проблема не решена и непонятна. И еще сложнее проблема, что в Украине нет реестра граждан, то есть полного. Поэтому вы получаете паспорт, но на самом деле не факт, что этот орган имеет доступ к реестру, то есть он не сможет проверить, это настоящая карточка, не настоящая карточка. Я уверен, что много будет фальшивых карточек, то есть это очень сложная тема, которую на самом деле пока никак нам не рассказывает власть, как решать эти проблемы.
Еще очень интересная такая деталь из украинского контекста. Насколько я знаю, украинские граждане имеют право по причинам религиозным, которые они не обязаны разъяснять, отказываться от ряда документов. Например, идентификационный код украинцы могут не получать, если имеют на этот счет некие предупреждения. Что может... Возможен ли такой сценарий с ID, с пластиковыми карточками?
Да, здесь проблемы нет, потому что и раньше их ввели по номеру паспорта. То есть номер паспорта, их просто по-другому кодировали, и поэтому не закладывали номер идентификационный налоговый, а закладывали другой номер, и поэтому есть система учета, которая альтернативная. И сейчас, в принципе, это как раз проблему не составит, в принципе, вести учет по таким людям.
И еще последний вопрос. Вы говорите, что не будет регистрации в новом паспорте, правильно?
Да, да.
А вчера Петр Порошенко, президент Украины, сказал, что новый паспорт будет включать в себя около 400 килобайт информации.
То есть это... Вот именно, он включает вот этот чип. Но считывающих устройств, которые бы прочитали, то есть вот вы приходите, например, в ЖЭК, там, и вам нужно указали в больницу. А в больнице, там на всю больницу 10 компьютеров. То есть ни о каких считывающих устройствах речь не идет. То есть оно-то будет в этой карточке. но ее прочитать никто не сможет. Соответственно, вам нужно будет как-то подтвердить эту информацию.
Спасибо большое. Это был Владимир Яворский, член правления Украинской гельсинской спілки з прав людини. Мы говорили о внедрении новых паспортов в Украину. Я напомню, что в студии Виктория Ермолаева и Ирина Славинская. Это программа «Киев-Донбасс».
Продолжаем программу «Киев-Донбасс» на Громадському радио. С нами на связь вышла наша следующая собеседница. Мы будем говорить о безвизовом режиме с Евросоюзом для Украины и о том, что новый безвизовый отчет, так называемый, кажется, перенесли дату его появления. Об этом нам больше расскажет Ирина Сушко, глава организации «Европа без барьеров». Ирина? Мы неправильно с Викторией интерпретировали жесты наших коллег, поэтому пока мы пытаемся дозвониться Ирине Сушко, чтобы поговорить на означенную тему, давайте послушаем музыку. И далее в программе традиционная рубрика на Громадському радио в программе «Киев-Донбасс», музыка Донбасса, и мы посмотрим южнее Донбасса, посмотрим на море, и давайте послушаем песню группы «Dach Daughters», которая является такой репликой на очень известную песню львовской певицы, сестрички Вики, Вика Вради, также она известна под этим именем, «То моє море». «Седьмое море» поет группа «Дах Дотерс». Кстати, совсем недавно, вчера, вышло свежее интервью с этой удивительной украинской группой на сайте громадського радіо, громадськирадіо.орг. Заходите в программу «Антенна», и самый свежий подкаст – это интервью с «Дах Дотерс». Слушайте, думайте. И после такой легкой морской прогулки стоит поменять тему.
И следующая тема программы «Киев-Донбасс» – это тема трудоустройства и социализации ветеранов АТО, демобилизированных бойцов. Перед тем, как мы перейдем к нашей новой гости, я предлагаю вашему вниманию свежий сюжет из Днепропетровска о том, как там борются с проблемой трудоустройства ветеранов АТО.
За кермо дніпропетровських маршруток сядуть демобілізовані бійці. Пропозицію перевізникам про влаштування героїв на роботу зробили в місцевій облдержадміністрації. Попередньо солдати мають пройти навчання за рахунок обласного бюджету та здати іспит. Про це кореспонденту громадського радіо повідомив заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Юрій Голік.
Було б бажання зі сторони місцевих підприємців брати на роботу, ну, тому що вакансії є в дійсності, зі сторони атошників проходити переобучення і на цю роботу йти. Тобто, коли всі ці фактори сводяться в одну точку, то сразу же вся проблема рішається.
За словами пана Голіка, на даний момент перевізники міста вже надали 60 вакансій. Наразі бійці, що бажають перекваліфікуватися на водіїв, зможуть звертатися до місцевого центру допомоги бійцям АТО та їхнім сім'ям. Маргарита Кримова з Дніпропетровська для громадського радіо.
Возвращаемся в студию Громадского радио. Вы слушаете программу «Киев-Донбасс». В студии работают Ирина Славинская и Виктория Ермолаева. И мы продолжаем тему трудоустройства демобилизованных. И далее сюжет из регионального центра Украины, из Черкас, где мы можем услышать один из способов решения этой проблемы.
Після демобілізації військові потребують працевлаштування. За деякими з них попереднє місце роботи збереглося, однак більшість змушена шукати роботу. За даними Черкаського обласного центру зайнятості, з початку першої демобілізації до них по допомогу звернулося 855 військових. Поки що лише кожен дев'ятий отримав роботу, 53-м вдалося відкрити власну справу. Учасник АТО, 29-річний Сергій Димченко, після повернення зі сходу отримував грошову допомогу від центру зайнятості. Розповідає, що вигідніше було стояти на обліку, ніж працювати. Різниця була у 500 гривень. Та все ж чоловік захистив бізнес-план і з грудня став підприємцем.
Я думаю, що в пошуках роботи немає такої проблеми. Робота є. Вопрос в зарплаті, звісно. Тому що середньорегіональна зарплата, скажімо, по моїй спеціальності, я столяр, 2500 гривень. Конечно, не знаю, как можно прожить на эти деньги, потому что тут сейчас коммунальные, так скажем, 1000 гривен будет получаться. Да, льготы есть, но если 5 человек прописано в доме, то льготы на тебя одного, то от этого не легче. Ну, так, то, в общем, проблем особо нет. Сейчас начнем работать.
Координатор Центру допомоги учасникам АТО Олександр Тимошенко низький відсоток працевлаштованих пояснює низькою заробітною платою. Під час перебування на сході військові отримували у кілька разів вищу зарплатню, ніж їм пропонують після повернення додому. 38-річний атовець Олександр Шмигуль за освітою історик. Чоловік розповідає, до служби на сході мав місячний дохід у розмірі 8 тисяч гривень. Зараз перекваліфікувався у машиніста крану, щоб забезпечувати дружину та дітей.
Пішов бути машиністом башенного крану, перекваліфікуватися. Зараз учусь на машиніста башенного крану, де зарплата неплоха. В принципі, вивчусь, буду роботи, мені вже беруть на роботу там. Якщо здам екзамени, буде все нормально, то буду працювати. Ну, благодарен, дійсно, центру зайнятості. Коли я прийшов, демобілізувався, вони прийняли мене доволі неплохо. Навіть те, що я трохи був такий нервний, вони мене прийняли добре, я їм благодарен.
Директор Черкаського обласного центру зайнятості Григорій Дендемарченко розповідає, що робота з демобілізованими розпочинається відразу після їхнього повернення додому у воєнкомах та сільських радах. На жаль, роботи не вистачає усім охочим.
Підбираючи роботу, стикаємося із різними ситуаціями. Ну, перш за все, це кількість вакансій, вона обмежена, або не те, що обмежена, вона на протязі 11 місяців порівняно з минулим роком зменшилася на 3 тисячі, тобто на кожну десяту стало вакансій менше. 2/3 вакансій, які заявляють роботодавці, мають розмір заробітної плати від мінімальної до середньої по області. Тому стараємося, щоб врахувати і ті побажання і щодо розміру заробітної плати, яке є у учасників АТО.
Деякі сільські ради знаходять роботу і кошти для виплати заробітної плати військовим самостійно. У Маньківці та селах Чигиринського району учасників АТО залучають до охорони громадського порядку. Директор Черкаського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів Катерина Радзівіл каже, хлопці, які повернулися з АТО і стали людьми з обмеженими можливостями, мають право на отримання вищої освіти за рахунок фонду. Також знято вікові обмеження з атовців, які хочуть отримати другу вищу освіту. Для цього кожен з них має право на 13 тисяч гривень. Ірина Філенко з Черкас спеціально для громадського радіо. Продолжается программа «Киев-Донбасс» на громадському радио. Мы говорим о теме трудоустройства и социализации ветеранов АТО и демобилизованных бойцов.
И в студии программы «Киев-Донбасс» Оксана Воропай, координатор проекта «Воину гидну працю». И, наверное, с этого мы начнем. Фраза «Воину гидну працю» с ней очень сложно не согласиться. Очевидно, речь идет о том, что, что стоит социализировать и как нужно социализировать и возвращать в мирную жизнь ветеранов АТО. Расскажите об этом опыте. Начнем с разговора в целом о проекте.
Доброго дня. Я хочу сказати ще кілька слів про організацію, яку я сьогодні представляю. Це громадська організація «Центр зайнятості вільних людей». І ми допомагаємо у працевлаштуванні і соціальній адаптації всім громадянам України, які у зв'язку з політичними репресіями чи військовими діями втратили роботу і потребують допомоги.
Ну тут, напевно, варто нагадати, що «Центр зайнятості вільних людей» регулярно бував у ефірах інших програм на громадському радіо, тому якщо наших слухачів зацікавила назва, ну, взагалі, назва і мета цього центру дуже прозора. Так, йдеться про такий альтернативний центр зайнятості. Якщо подивитись на цифри, їхня робота вже цілком співмірна, насправді, з Державним центром зайнятості, який часто не може впоратися із новими викликами, які постали перед Україною. Тому, якщо тема вас зацікавила, то заходьте на сайт громадськерадіо.орг, у рядку пошук можете ввести назву «Центр зайнятості вільних людей» і почути там величезну кількість корисних розмов, які дають чимало прикладних порад, якими можна скористатися. Я перепрошую за цю паузу, але насправді, мені здається, важливо дозволити нашим слухачам більше дізнатися про те, про що ми сьогодні говоримо.
Так, тобто ми допомагали і майданівцям, і допомагаємо і переселенцям, і вже в січні цього року стало очевидним, що ветерани АТО будуть потребувати теж нашої підтримки. І ми розпочали проєкт «Воїну гідна праця». Спочатку була ідея підтримувати ветеранів, які отримали інвалідність, але згодом ми усвідомили, що соціалізації потребують всі ветерани, що полон, чи просто поранення, чи без поранення пережитий досвід, він потребує додаткової соціалізації. От. І,
тобто зараз проєкт займається всіма ветеранами АТО, незалежно від того, чи мають вони інвалідність, чи якісь поранення, чи не мають.
Так. Сьогодні це всі ветерани АТО і волонтери, тобто ветерани без статусу.
А що входить, що входить в ваш проєкт? Трудоустройство чи реабілітація також?
Як ми допомагаємо? Значить, ми професійно консультуємо на всіх етапах працевлаштування. Тобто ми вчимо людей, як шукати роботу. Ми не є компанія-роботодавець, тому ми не говоримо, що ми даємо робочі місця якісь чи гарантуємо працевлаштування. Ми вчимо, як це робити в сучасних умовах. Паралельно ми напрацьовуємо зв'язки з роботодавцями лояльними і виступаємо в ролі посередників між роботодавцями і ветеранами. Це, з одного боку, убезпечує ветерана від зустрічі з нелояльним роботодавцем, коли він, відправивши своє резюме чи позвонивши, може почути якісь речі неприємні для нього. І з іншого боку, дає шанс розгляду цих резюме, хоча б на першому етапі, тому що конкуренція на ринку праці сьогодні така, що багато резюме навіть перший етап не проходять відбору.
А, до речі, часто не розглядають резюме тих, хто має позначку ветерана АТО? Що ми про це знаємо? Це ознака, за якою дискримінують?
Про це я не можу сказати, тому що не особисто не приймала участі в таких відборах. Але в мене є такий досвід, коли ми прозвонювали вакансії в інтернеті, і я особисто чула, коли HR говорив, як же можна їх брати, ніж психічно неуравновішені. Тому ми вирішили однозначно прозвонювати вперше самі, щоб людини не опустилися руки. прозвонювати, дізнаватися, чи згоден роботодавець приймати на роботу учасників АТО, чи він лояльний. Більше того, чи згоден він приймати навіть не на пільгових умовах, а розглядати їх резюме в першу чергу. Цього ми вже досягнули з певними великими компаніями. Відправляємо напряму резюме в HR-відділ і їх розглядають в першу чергу.
А є вже якісь конкретні результати? Скільким бійцям АТО ви помогли?
Говорячи про результати, на початку ми ставили собі такий індикатор, як кількість працевлаштованих. Про це запитують всі, і журналісти, і самі бійці. Але на сьогодні ми відійшли від цього індикатора, тому що задача надзвичайно складна, і знову-таки повторюсь, ми не є компанія, яка працевлаштовує. Для нас показник – це кількість людей, які пройшли навчання, отримали консультацію чи отримали місце роботи, загальна кількість. На сьогодні до нас звернулося близько 150 бійців і близько 20% десь працевлаштовано, і стільки ж пройшли навчання чи отримали перекваліфікацію.
А це за який період?
Хоча проєкт працює із січня, працює проєкт, тобто це січень, це з'явилася ця ідея, так? Кілька місяців ми витратили на те, щоб дослідити потреби, ринок і так далі, налагодити партнерські зв'язки. І перші звернення до нас у нас з'явилися в кінці березня, на початку квітня, тобто десь півроку.
Хотілося б детальніше поговорити про конкретні дії. Уже неодноразово ви наголошували на тому, що проєкт «Воїну гідну працю» не надає робочих місць, але надає низку інших послуг і таких допоміжних дій. Одна з них – це контакти із лояльними працедавцями. А що ще? Наприклад, я знаю, що Центр зайнятості вільних людей для внутрішньопереміщених осіб читає школу, такий майстер-клас із підприємницької діяльності, що для багатьох стає нагодою, таким трампліном у те, щоб наважитися відкрити власну справу. Щось подібне робите для ветеранів?
В Центрі зайнятості вільних людей всі програми навчання і розвитку, про які я детальніше розповім, вони доступні і для переселенців, і для ветеранів. І в цьому ми вбачаємо теж деяку свою місію налагодження діалогу. Тобто чудово і переселенці, і ветерани вчаться у нас на курсах англійської мови разом, на курсах підприємництва і на інших наших програмах. Детальніше про програму. У нас є програма навчання та розвитку, яка включає в себе так звані хвилі навчання. Зараз відбувається 9-та вже хвиля навчання у нас. Це курс з кількох тематик. Наприклад, цього разу це школа рекрутингу, школа менеджера з продажу, SMM-менеджмент і SEO. Від хвилі до хвилі назви цих курсів можуть змінюватися в залежності від потреби і наявності тренерів-волонтерів. Ми беремо дуже кваліфікованих, досвідчених, цікавих людей викладати. Ця програма є постійною. Потім місяць вона проходить, місяць перерва, місяць знову йде. Далі у нас проходять тренінги і майстер-класи. Це одноразові такі заходи. Наприклад, тренінг, як шукати роботу в сучасних умовах, як написати резюме, як пройти співбесіду, все, що стосується пошуку роботи. Може бути ораторська майстерність, наприклад, або налагодження комунікації, різні тематики, де людина день проходить безкоштовний тренінг. Далі, що стосується про розвиток підприємництва. У нас є проєкт «Соціальний бізнес-інкубатор», який зараз діє, і в той же час іде набір на наступне навчання. Всіх запрошую і переселенців, і учасників АТО долучатися. До 27 січня ми приймаємо анкети. Це учасники, бажано вже з готовими бізнес-ідеями, можливо, вже стартували, вже щось зробили, вже розуміють, що вони хочуть. Минулий раз із 270, близько 300 анкет ми відібрали 20 учасників. Тобто там іде серйозний відбір по ідеям.
Так, це такий нічогенький конкурс, 1 до 10.
Так, так. От, і місяць інтенсивного навчання, на виході людина має готовий бізнес-план і чіткий план дій, що вона має зробити. Проект триває півроку, протягом цих 6 місяців людина отримує менторську підтримку компаній, бізнесменів з великих компаній, які надають консультації юриста, логіста, свої якісь партнерські зв'язки. Тобто це важить набагато більше, навіть, чим якась фінансова підтримка.
Говорить Оксана Воропай, ми говоримо про проєкт «Воїну гідну працю», що є частиною роботи Центру зайнятості вільних людей. Оксана Воропай – координаторка проєкту «Воїну гідну працю». І ми поговорили про різноманітні способи інкубації потенційних майбутніх підприємців і в колі внутрішньопереміщених осіб, і в колі ветеранів АТО. І ось хочеться згадати сюжет, який ми чули до того, як почали розмову з вами, сюжет із Дніпропетровська, у якому відбулася цікава історія. У місцевій облдержадміністрації дали перевізникам пропозицію працевлаштовувати ветеранів на роботу. І це цікавий досвід роботи, зокрема, державного сектору чи сектору самоврядування. Все ж таки ОДА – це орган такий достатньо офіційний, це не волонтерський орган. І цікаво, що перевізники на це відгукнулися. Ну, зрештою, вони часто також є муніципальними перевізниками, і не дивно, що вони слухаються пропозиції місцевої облдержадміністрації. Якщо говорити про досвід Центру зайнятості вільних людей взагалі і, зокрема, проєкту «Воїну гідну працю», то чи є вдалі досвіди взаємодії з таким державним сектором?
Щодо взаємодії з державним сектором, на сьогоднішній день у нас більш така обмін інформацією, так скажімо. І, ну, наприклад, недавно я робила презентацію проєкту в одному з київських центрів зайнятості. Тобто ми намагаємося, ну, і можна сказати, співпрацюємо на певних етапах, надаємо інформацію про себе, вони надають інформацію про свої програми, і ми інформуємо про це бійців. Тобто такий от обмін інформацією більше.
А якщо роботодатель или демобілізований боєць захоче к вам обратиться, як їм це зробити?
Можна позвонити на нашу гарячу лінію, телефонне розміщення у нас на сайті. Можна зареєструватися на сайті, заповнити анкету. Там є розділ для пошукачів і для роботодавців. Також для волонтерів. Будемо раді волонтерам у всіх куточках України.
А хто чаще обращається?
Ну, звісно, пошукачі роботи.
Угу. А з якими ще волонтерськими організаціями ви співпрацюєте на даний момент?
Тільки у сфері підтримки ветеранів АТО у нас більше 50 організацій-партнерів дуже з багатьма організаціями. Ну, наприклад, в Києві одним із основних наших партнерів є Київська міська спілка ветеранів АТО, з якою хлопці прямо звідти з консультацій приходять до нас. У нас розташовані офіси недалеко, це досить зручно. З усіма спілками ветеранів АТО, які звертаються до нас, чи які знаходимо ми в Києві і по всій Україні. Хочу додати, що проєкт, як і наша організація, діє по всій Україні. Там, де немає у нас офісів і власних представництв, ми намагаємося допомогти по телефону і через інтернет. А також шукаємо волонтерів і відкриваємо нові представництва.
Ще дуже цікаво було б спробувати, якщо нам це вдасться, накреслити такий колективний портрет людини, яка звертається по допомогу. Про переселенців, котрі звертаються до Центру зайнятості вільних людей, ми говорили вже неодноразово. Внутрішньо переміщені особи, ті, які скористалися послугами цього центру і в ефіри на громадське радіо приходили. Натомість тема працевлаштування ветеранів для наших ефірів достатньо нова, хоча, звісно, вона вже проходила пунктиром у різноманітних програмах. Хочеться, якщо ви можете про це розповісти, ближче придивитися до тих кандидатів, хто звертається по допомогу, хто ці люди. Я, наприклад, одразу мені на думку спадає жарт часів Євромайдану в Києві. Він, звісно, мало релевантний, можливо, з образом ветерана АТО, але в Києві в часи Майдану жартували про те, що якщо в ваше кафе заходить людина, значить, з бейсбольною биткою і в касці, то це, як правило, людина з двома вищими освітами, яка володіє кількома іноземними мовами. Малося, очевидно, на увазі таке порівняння із контингентом креативного класу, який широко вийшов у Києві на вулиці. Ветерани – це такий самий креативний клас?
Це абсолютно різні люди. Я би виділила декілька таких категорій. Наприклад, молоді хлопці, які служили строкову службу в армії, потім почалася війна, або потім служили по контракту і почалася війна. Далі вони не можуть продовжувати службу в зв'язку з певними обставинами. Вони ніде не працювали ще, не мають досвіду ні пошуку роботи, не мають уявлення, ким вони хочуть бути. В кращому разі це може бути диплом про заочну освіту, ну, доволі формальний, так скажімо. Це одна з категорій. І тут важливо їм, ну, дати попробувати різні можливості для того, щоб людина визначилась, що ж вона все-таки хоче і ким вона хоче бути. Це для будь-кого з нас не просто визначитися, ким ми хочемо бути в своєму житті, що нам приносить задоволення і матеріальне, і моральне. А в даному випадку це ще важче. Далі, одна з найважчих категорій, яку ми для себе окреслюємо, і яка потребує величезних зусиль і всього суспільства консолідації, це ветерани, які отримали інвалідність, які працювали до цього фізично, яким за 30-35 вони вже не готові вчитися, не мають якоїсь професії, та, щоб не фізичною працею заробляти, живуть у маленьких містечках. Тут є дуже великий знак питання, і в цьому разі ми намагаємося виходити на місцеві громади, місцевих волонтерів, місцевих бізнесменів і допомагати цим людям з працевлаштуванням. Далі. Люди з вищою освітою, з гарною роботою, в яких була можливість повернутися на своє робоче місце, вони повертаються і усвідомлюють, що більше не хочуть чи не можуть працювати в цій компанії.
Тобто певна переоцінка цінностей відбулася, так?
А взагалі так. Переоцінка цінностей характерна для всіх категорій, які я називаю. Вони не хочуть бути тим, ким були до цього. Але не знають, ким хочуть бути. Тобто, в кращому разі людина приходить, все, я не хочу бути лікарем, я хочу бути тим. Це ще ідеальний варіант, коли людину можна направити, в неї є чітка мета. От. А коли переоцінка цінності включити, я не хочу бути тим, але не знаю, хочу бути ким, то тут уже важче. І тут ми пробуємо різні курси, різні навчання, щоб допомогти людині визначитися.
Существует еще такая проблема, когда военные возвращаются домой и понимают, что за ними не сохранили их рабочее место, хотя работодатели обязаны это делать по законодательству Украины. Сталкивались ли вы с такими проблемами? Может, обращались к вам с такими историями?
Ну, буквально нещодавно до мене звернулися з такою історією. Щодо юридичних консультацій, у нас є партнери громадської організації «Юридична сотня», до якої ми направляємо людей, у яких виникають такі питання. Вони виникають, але на моїй практиці, на нашій практиці не так часто.
Тобто юристи можуть допомогти безплатно бійцям, які столкнулися з такою проблемою?
Так. Є юридичні громадські організації волонтерські, які допомагають, консультують безкоштовно тим, хто стикнувся з будь-якими проблемами ветеранам.
Ми, говорячи про різні категорії пошукачів, які звертаються по допомогу у Центри зайнятості вільних людей в рамках проєкту «Воїну гідну працю», згадали про таку категорію, як ветерани, що отримали інвалідність і котрі раніше заробляли фізичною працею і тепер більше не можуть до неї повернутися. Але я припускаю, що є також ветерани, котрі отримали інвалідність і працювали на роботі, котра не вимагає фізичної певних фізичних характеристик, до якої гіпотетично можна повернутися попри інвалідність. Що ми бачимо на цьому полі, яку ситуацію? Чи працедавці вільно повертають до себе на роботу ветеранів, що повернулися з зони АТО, з інвалідністю або з серйозним каліцтвом чи пораненням?
Знаєте, як правило, все-таки не можуть вони повернутися до своєї роботи, до тої чітко до тієї роботи, яку вони виконували. Потім у людини не менше року проходить фізична реабілітація. І в зв'язку там з комісією МСЕК, де вказуються там види діяльності, якою можна займатися, в залежності від різних видів інвалідності і так далі. На нашій практиці такого немає, щоб людина могла з інвалідністю повернутися на те ж місце роботи, але її не прийняли. От. Але є, наприклад, такий гарний досвід. Хлопець, який втратив зір, він був IT-спеціалістом. До речі, IT-спеціальність дуже популярна, і ми її всім пропонуємо, тому що є можливості навчання і дистанційного, і безкоштовно на різних курсах, і це дає змогу, особливо для людей з інвалідністю, працювати, не виходячи з дому. От, якраз у нього була така спеціальність, але, на жаль, він не може до неї повернутися, тому що втратив зір через поранення обличчя. От, і нещодавно він пройшов курси масажистів в Києві, хлопець, до речі, з Краматорська, і мріє стати реабілітологом, вступити наступного року до вузу і стати лікарем-реабілітологом.
И мы говорим о проекте «Воину гидна праця». У нас в студии Оксана Воропай, представительница этого проекта, организатор или инициатор этого проекта. Это программа «Киев-Донбасс». В студии работают Виктория Ермолаева и Ирина Славинская.
И у нас еще залишается, напевно, 2 хвилини, аби закінчити цю розмову. Можливо, є нагода сказати якийсь такий важливий меседж для тих, хто нас чує і хто не знає, куди йти, і, можливо, хто потребує трохи більше віри в себе чи надії. Що би тут можна було сказати?
Я би хотіла додати кілька таких порад. Що потрібно для того, щоб успішно знайти роботу? Це бути активним, тобто шукати роботу по всіх можливих каналах, через знайомих, через державний центр зайнятості, через громадські організації. Підвищувати кваліфікацію, постійно навчатися. Якщо ви хочете змінити професію, можна почати працювати тим, за тією професією і спеціальністю, яка у вас була, і паралельно вчитися, щоб не втрачати можливість заробити на життя. Кожен день робити хоча б один крок для того, щоб досягнути своєї мети. І обов'язково вірити в успіх.
Непоганий, мені здається, меседж і план дій від Оксани Воропай, координаторки проєкту «Воїну гідну працю», що відбувається в рамках діяльності Центру зайнятості вільних людей. Ви слухаєте програму «Київ-Донбас» на громадському радіо. Після випуску новин ми почуємося. У студії працюють Вікторія Єрмолаєва та Ірина Славінська. Слухайте, думайте.